Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis Marijos radijo laida Akademija ir toliau tęsime laidų ciklą apie bažnyčios tėvus. Prie mikrofono brolis dominikonas Saulius Rumšas, Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto katalikų tikybos katedros docentas. Ir šiandien studijoje taip pat kunigas daktaras Mindaugas Ragaišis, taip pat katalikų tikybos katedros dėstytojas ir Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas ir Vilniaus švento Mikalojaus parapijos kunigas.
Sveiki.
Toliau tęsime pasikalbėjimus apie bažnyčios tėvus. Ir kadangi mes esame tokiu be galo ypatingu laiku, tai kaip tik mūsų dėmesys bus kreipiamas į tą Velykų slėpinį. Velykų slėpinį ir į tai, kaip ankstyvieji bažnyčios tėvai suprato jį, kaip jis skelbė. Pažvelgsime į 2 amžiaus vidurio autorių Melitoną Sardietį, o kitoje laidos dalyje plačiau pakalbėsime apie kristologinius Velykų šventės aspektus, taip pat remdamiesi daugiausia bažnyčios tėvais. Ir iškart noriu paklausti kunigo Mindaugo jau gal tradicinį klausimą, kas yra tos šventos Velykos, ką jos reiškia mums ir nuo kada jos yra švenčiamos?
Na, jei šį klausimą užduotume šiandieniniam žmogui, tai ko gero susilauktume labai įvairių atsakymų ir vienas iš jų būtų tai Velykos pavasario šventė, kurios metu yra ridenami margučiai ar panašiai. Iš tiesų, Velykų prasmė yra kur kas gilesnė, bent jau jeigu kalbant krikščionišką prasme. Per Velykas mes švenčiame Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinį. Tai yra centrinė mūsų tikėjimo tiesa ir šią tiesą mes švenčiame jau per visą Velykų tridienį, pradedant didžiuoju ketvirtadieniu. Kaip sakiau, tai yra centrinė tikėjimo tiesa ir kaip apaštalas Paulius viename iš savo laiškų sakė, kad jeigu Kristus neprisikėlė, tai tuščias mūsų tikėjimas ir kad mes esam labiausiai apgailėtini iš visų. Na, tokią svarbią tiesą savaime suprantama, pirmieji krikščionys šventė jau nuo pat pradžių. Ir tai vykdavo, kaip jau liudija apaštalų darbų knyga ir Pauliaus laiškai, kada susirinkdavo bendruomenė laužyti duonos arba švęsti Eucharistijos. Eucharistijos šventimas yra nekas kita kaip velykinio slėpinio šventimas. Ir kaip taip pat yra kalbama, kad tai vykdavo pirmąją savaitės dieną. Taigi tą dieną, kada Kristus prisikėlė iš numirusių. Jėzus mirė prieš Paską, tai po Paskos pirmoji diena, tai būtų mūsų šiandieninis sekmadienis. Ir netgi vėlesniu laiku sekmadieniai vadinti mažosiomis velykomis.
Kaip gal įsiterpsiu, kaip ir rusų kalboje sekmadienis yra vaskrisienyje, nuo žodžio vaskries.
Taip, rusų kalboje yra tas išlykę iki mūsų dienų, o taip jau kaip atskira šventė Velykos istoriniuose šaltiniuose minimos yra 2-ame šimtmetyje. Ir tai daugiausia sąsajoje su tuo Velykų dienos nustatymu, kada turėtų būti švenčiamos Velykos, bet apie tai, manau, čia daugiau galės pakalbėti tėvas Saulius.
O tai kas svarbiau, Velykos ar Kalėdos? Vis dėlto Kalėdos tokia labai graži, simpatiška, sakykim, šventė, o jūs sakote, kad Velykos yra centras.
Na, čia jau kam tą klausimą užduodant? Jeigu užduotumėt į vaikam, tai savaime suprantama, sakytų Kalėdos be jokios abejonės, nes daugiau dovanų gauni. Bet jeigu kalbant rimtai, tai šiaip tikėjimo šviesoje, žvelgiant į mūsų tikėjimo slėpinį, žvelgiant į centrinius tikėjimo slėpinius, mes matom, kad iš tiesų įsikūnymas yra pradžia. Ir Kalėdas mes švenčiame įsikūnymą, yra išganimo pradžia, tačiau pats išganimo įgyvendinimas, kaip tik tai tas ta pergalė prieš mirtį, prieš nuodėmę ir yra švenčiama per Velykas. Dėl to Velykos iš tiesų laikomos kaip tokia svarbesnė šventė. Nors galima sakyti, kad abi to šventės beveik lygiagrečiai yra svarbios ir reikšmingos.
Taip, ir iš tiesų nuo pat, kaip ir minėjo kunigas Mindaugas, nuo pat apaštalų laikų, tai Kristaus mirties ir prisikėlimo, ypač prisikėlimo, pats faktas yra centras, apie kurį sukasi, apie kurį kristalizuosis vėlesnė ir liturgija ir visi šventimai, Velykos išliekant centru. Žinoma, nenuvertinant kitų liturginių ar teologinių dalykų. Ir iš tiesų jau nuo pat bažnyčios tėvų pradžios, jau ir ypač jau antrame amžiuje, jau pradedama kalbėti apie Velykas, būtent kaip šventę. Ir būtent šiandien žvilgtelėkime taip pat, pasiremkime Melitono Sartiečio vienu tekstu apie Paską. Ir tai yra viena iš seniausių išlikusių homilijų, bendrai paėmus. Ir pati seniausia homilija, kuri komentuoja būtent Velykų slėpinį, kuri yra visa homilija skirta vien Velykų slėpinio komentarui. Ir šios homilijos praktiškai visą tekstą, išskyrus kai kurias dalis, mes galime rasti vėl bažnyčios tėvų antologijoje sudarytoje Vytauto Ališausko ir Dariaus Aleknos ir išleistoje Aidų leidykloje 2003 metais. Ir kas tas Melitonas Sardietis pirmiausia? Keletą žodžių apie jį patį prieš pradedant iš arčiau pažvelgti į šį veikalą. Ir Melitonas buvo sardų vyskupas, o sardai yra vakarinėje Mažosios Azijos dalyje, dabar vakarinė Turkija būtų. Ir apie šio žymaus ir gausiai rašiusio bažnyčios vyro gyvenimą žinome iš tiesų nedaug. Jis yra minimas imperatoriaus Antonino Pijaus, tai yra maždaug apie 138-161 metus imperatoriaus Antonino Pijaus laikais ir 190 metais jis jau yra miręs. Tai yra antro amžiaus vidurys, antro amžiaus antra pusė. Ir Melitono biografinės nuotrupos yra iš tikrųjų iškalbingos. Daug tų nuotrupų mes randame pas bažnyčios istoriką Eusebijų Cezarietį, kuris savo veikale bažnyčios istorija, būtent rašytoje 3 amžiaus pabaigoje, 4 amžiaus pradžioj, taip pat ne kartą užsimena ir pristato Melitoną Sardietį. Ir Melitonas Sardietis garsėjo tuo, kad visą gyvenimą liko nevedęs ir buvo vadinamas pranašu. Kitaip tariant, Eusebijaus žodžiais tariant, jis buvo kupinas šventosios dvasios. Ir Eusebijus mini, kad Melitonas dalyvavo ginčiuose dėl Velykų šventės datos ir palaikęs tą poziciją, pagal kurią Velykas reikėtų kartu švęsti su žydais. Iš tiesų, antro amžiaus antroje pusėje įvyksta savotiškas konfliktas, gal geriau sakykime diskusijos tarp rytinės bažnyčios dalies ir vakarinės bažnyčios dalies, kur ir Romos vyskupas popiežius taip pat dalyvavo toje diskusijoje ir kitas garsus bažnyčios tėvas Irenėjus Lijonietis taip pat dalyvavo šioje diskusijoje ir esmė buvo tokia, ar krikščionis Velykas turi švęst kartu su žydais. Tai yra 14 Nisano, o Nisanas tai buvo pirmasis mėnuo, nes metai buvo pradedami skaičiuoti nuo pavasario, maždaug kovo balandžio mėnesiais ir tuo laiku vyravo mėnulio kalendorius, kuris turėjo 13 mėnesių ir 14 Nisano tai buvo būtent ta išėjimo iš Egipto šventės minėjimas ir nesvarbu, ar 14 toji Nisano būdavo savaitės viduryje ar ne, vis tiek tai buvo fiksuota Velykų šventė, o krikščionis ir kita krikščionių pusė palaikė labiau tą būtent sekmadienio, kaip mes vadiname, arba pirmos savaitės dienos šventimą, kad Velykas reikia švęst būtent ne tą pastovę datą, kuri, žinoma, vėl keitaliojasi priklausomai nuo mėnulio kalendoriaus, bet švęst pirmą sekmadienį po pavasario saulėgrįžos. Pirmąjį pilnaties sekmadienį po pavasario saulėgrįžos. Tai ir būtent ši data, Velykų šventės data, kurią mes turime ir dabar, ir būtent tuo laikotarpiu taip pat ir buvo jinai fiksuojama. Kokie veikalai? Kokius veikalus parašė Melitonas Sardietis? Ir dar Eusebijus Cezarietis 4 amžiaus pradžioje mini maždaug beveik 20 veikalų, kuriuos parašė Melitonas, 20 knygų. Yra išlikę tik kai kurių veikalų fragmentai, daugelis veikalų visiškai yra išnykę. Vienas iš svarbių veikalų tai apologija skirta imperatoriui Markui Aurelijui, kur mes matome vieną iš pirmųjų tokių bandymų plėtoti mintį, jog krikščionių tikėjimas gali sugyventi su pilietinė bendruomenė, čia visa apologetų mąstymo linija, bet to veikalo yra išlikę tik fragmentai. Tačiau Melitono homilija apie Paską yra būtent tuo vieninteliu jo veikalu, kuris yra išlikęs visumoje. Ir šis veikalas apie Paską buvo parašytas apie 160-170 metus ir galbūt kai kurie mano, kad tai yra susiję su ginčiais dėl Velykų šventimų datos. Ir palyginti neilgas veikalas savo apimtim, bet turiniu be galo turtingas, stiliumi taip pat. Ritmingi, simetriški sakiniai, gausūs paradoksai ir kitos retorinės priemonės pasirodė tikrai labai tinkamos reikšti įsikūnijimo ir atpirkimo slėpiniui. Reikšti būtent Jėzų Kristų, kuriame susijungė dievystė ir žmogystė. Tad visa homilijos tema ir vedamoji mintis, galima sakyti, yra Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinys. Ir pažvelkime kartu arčiau į patį tekstą, bandydami akcentuoti keletą svarbesnių teologinių temų. Ir nuo pat pirmųjų homilijos eilučių Melitonas Sardietis lygina dvi velykas. Tiksliau, dvi paskas – žydų paska ir krikščionių paska. Ir nuo pat pradžios jis sako, žydų išėjimo knyga perskaityta ir slėpinio žodžiai perprasti, kaip avinėlis paukotas ir kaip tauta išgelbėta. Tad žinokite, mylėji, kokiu būdu naujas ir senas, amžinas ir laikinas, nykstantis ir nesunaikinamas, marus ir nemirtingas yra paskos slėpinys. Taigi, nuo pat pradžios mes matome ypač dvi tematikas, kurios ir toliau homilijoje bus gvildenamos. Tai pirmiausia avinėlio paukojimą ir tautos išgelbėjimą. Ir avinėlio paukojimą, tai aiški nuoroda yra į Senojo Testamento išėjimo knygos 12 skyrių. Bet taip pat tolėliau toje pačioje homilijoje Melitonas Sardietis pabrėžia, kad avinėlio auka atvedė prie Jėzaus Kristaus. Evangelijose, dar evangelijų pradžioje, mes girdime Jono Krikštytojo balsą, štai Dievo avinėlis. Ir norėčiau paklausti kunigo Mindaugo, kaip jūs manote, ką reiškia Jėzui priskiriama ši Dievo avinėlio metafora? Ir kokia galėtų būti kristologinė šios avinėlio metaforos reikšmė?
Šio žodžius mes randame Jono Evangelijoje ir jei skaitytume tą Evangeliją toliau, jau pabaigoje Evangelijos, kur kalbama apie Jėzaus kančią ir mirtį ant kryžiaus, rasime taip pat pastebėjimą, kad Jėzus mirė kaip tik tą valandą, kai šventykloje aukojami Velykų avinėliai. Senajame testamente buvo švenčiama, ta vadinama žydų pascha, tas perėjimas, taip pat jos apeigų metu būdavo aukojamas avinėlis. Avinėlis jis būdavo valgomas susėdus kartu prie stalo, taip pat to avinėlio krauju tepamos durų staktos. Ir tas avinėlio kraujas turėjo ypatingą reikšmę, nes turėjo apsaugoti nuo mirties angelo. Ir kai mes kalbam apie Jėzų Kristų, tai mes matom, kad ne šiaip sau Jonas tai suveda, kad būtent tuo momentu, kada aukojami Velykų avinėliai šventyklą, taigi ir Jeruzalė suplaukdavo didžiulės minios švesti Velykų ir tada faktiškai būdavo šventykloje prieš Paską, jau ten būdavo daug yra tų avinėlių paukojama. Ir Jėzus Kristus kaip tik tai tuo metu numiršta. Ir evangelistas tuo nori parodyti, kad tas avinėlis, kuris būdavo aukojamas Senajame testamente, na, jis turėjo daugiau tokio kaip simbolinę reikšmę, kaip nuoroda į tą galutinį atpirkimą. Jėzujegi Kristuje tai įsipildo. Jėzus Kristus yra tas tikrasis Velykų avinėlis, kuris ir naikina pasaulio nuodėmes, atleidžia tas nuodėmes, taip pat gražina pasauliui tą ankstesnę būklę prieš nuodėmes įėjimą. Tai iš tiesų tas avinėlis, kaip jeigu dar skaitytume, mes toliau laišką žydams, ten kalbama, kad Kristaus auka yra vienintelė auka. Tos iki tol buvusios Seno testamento aukos, jos tik nurodydavo į netobulumą, nurodydavo į nuodėmę. Jėzaus Kristaus auka gi atleidžia. Jėzus Kristus yra pats auka, šiai aukai nereikalinga, kad kunigas ją paukodų, bet pats Kristus yra kunigas ir auka. Jis pats tas avinėlis, kuris save ir paukoja ir kurio dėka yra atperkamas pasaulys. Taigi iš tiesų, čia vat, bent jau naujajame testamente ta mintis yra labai ryškiai pabrėžta. Na, o kaipgi Melitonas Sardietis tai komentuoja?
Tai Melitonas Sardietis savo homilijoje apie paską būtent taip pat užsimena tą aukos aspektą, bet tuo pačiu labai daug pas jį yra minimas angelas, mirties angelas, nuo kurio apsaugo būtent tas avinėlis. Būtent kur apsaugo tas dievo avinėlis veikia kaip apsaugos sistema savotiška, kaip kuri neleidžia veikti tam mirties angelui. Ir iš tiesų, dar pantrinant apie avinėlio tematiką, iš tiesų dar iš Senojo testamento kunigų knygoje mes sutinkame būtent įsakymą, ką reikia aukoti, kai sako, paimkite ožį atnašai už nuodėmę, veršį ir ėriuką, sveikus mitulius, deginamąjį auką, jauti ir aviną, bendravimo atnašai, paaukoti viešpaties akivaizdoje. Ir būtent avinėlis, jisai jau bendrai religijų studijų aspektų žiūrint, jisai buvo toks, tokia, galima sakyti, optimaliausia auka, nes iš vienos pusės tai nebuvo balandis, tai nebuvo per daug pigų, bet tai nebuvo jautis per daug brangu. Ir visi galėjo tą avinėlį išgalėti paukoti, bet žinoma, jokių būdų, kaip ir Melitonas, kaip ir jūs, kunigė Mindaugai, sakėte, ir Melitonas Sardietis šitą pabrėžė, tas tikrasis avinėlis yra Jėzus Kristus, tas tikrasis išgelbėtojas, tikrasis išganytojas. Ir antra tema Melitono Sardiečio homilijo apie paską, kuri iš karto išryškėja ir kuri bus plėtojama šioje homilijoje, tai išgelbėjimas, tautos išėjimas, ar ne? Ir mes velyknaktį skaitome išėjimo istoriją. Izraelio tautos išėjimo iš Egipto istoriją, iš Egipto vergovės, ar ne? Dievas yra tas, kuris išlaisvina. Ir Melitonas Sardietis būtent ir pabrėž, kad kokia yra ta avinėlio auka. Avinėlio auka tai išgelbėjimas. Ji ir Jėzus Kristus būtent taip pat yra gelbėtojas ir išganytojas. Ir kas yra ta būtent dar plačiau išganingoji ta Kristaus veikla ir kaip šiandien kalbėti apie ją. Nes tauta išvesta iš Egipto vergovės, tai labai fizinis, faktinis veiksmas ir rezultatas. Iš ko mus dabar Kristus išlaisvina?
Na, jau ir išrinktojo tautoje. Iš tiesų, ta Pascho samprata turėjo trejopą reikšmę. Jinai primindavo kažkada tai praeityje buvusį įvykį, išgelbėjimą, išvedimą iš Egipto. Taip pat nurodydavo į tai, kad jau dabar Dievas atleidžia nuodėmes žmogui, taip pat išveda jį iš nuodėmes vergijos. Ir taip pat trečia ta paskos reikšmė buvo kaip tokia daugiau eskatologinė, kad laikų pabaigoje Dievas visiems atleis nuodėmes arba bus tas visuotinis atpirkimas. Tai čia iš tiesų tos trys paskos reikšmės buvo jau yra nuo metu. Na, o grįžtant prie jūsų klausimo, galima būtų pasakyti tai, jeigu mes kalbam apie išganingą Kristaus veiklą, tai čia turėtume jau prisiminti ir jo viešąją veiklą, kada jisai mokė vaikščiodamas po Palestino žemę. Jis tuo metu jau gydė ligonis, atleisdavo nuodėmes, net prikeldavo mirusis viename iš gavėnio sekmadienių skaitome, kaip jis prikėlė Lozarių. Taigi irgi buvo išganinga veikla. Tačiau visgi tos veiklos kaip kulminacija, tai čia jau yra be jokios abejonės jo kančia ir mirtis ant kryžiaus. Na, šiandien daug yra svarstoma ir teologai svarsto, na, kodėl reikėjo tos tokios aukos, kodėl Dievas net leido nuodėmių be jos, kodėl Dievo sūnus turėjo kentėti ir mirti tokią baisią mirtimi. Juk atrodytų, Dievas yra geras, gailestingas, kodėl jis tai leido, kodėl tai turėjo įvykti būtent su Jėzumi, Dievo sūnumi. Na, yra pateikęs gana įdomų paaiškinimą vienas 11 amžiaus autorius, tai Anzelmas Kenterberietis. Jisai yra išvystęs arba pateikęs atsiteisimo arba satisfakcijos teoriją, pagal kurią, kai įvyko nuodėmė, kada žmogus nusidėjo, tai atsirado tarp Dievo ir žmogaus praraja. Praraja, kad peržengtų tą prarają, žmogaus pastangų neužtenka. Nes žmogus yra kūrinys, Dievas kūrėjas. Yra skirtingi lygmenys. Žmogus iš savo pusės tos prarajos kaip nors peršokti ir pastatyti tiltą niekaip negali. Reikėjo, kad ateitų, kad Dievas pats savo iniciatyvą
peršoktų tą prarają.
Peršoktų arba peržengtų tą prarają ir ateitų į pagalbą žmogui. Ir tas įvyko būtent su Jėzumi Kristumi. Jėzus Kristus atėjo, kad sutaikytų žmogų su Dievu ir todėl reikėjo jo mirties ant kryžiaus, nes buvo per nuodėmę pažeistas teisingumas, Jėzaus Kristaus mirtis tą teisingumą atstatė. Žinoma, jeigu šiandienio teologijos mokymo švieso žvelgiam į šią teoriją, mes galim pastebėti, kad na, joje irgi yra tam tikras trūkumas visų pirma tame, kad yra per daug pabrėžiama tas juridinis aspektas. Yra teisingumas, teisingumo atstatymas ir atrodo Dievas yra kaip koks buhalteris, kuris skaičiuoja žmonių nuodėmes arba kažkoks tai baisūnas, kuriam būtinai reikia jo aukos arba netgi sūnaus mirties ant kryžiaus. Iš tiesų taip nėra, jeigu mes skaitome Evangelijas, mes matom, kad Dievas yra meilė. Ir Dievas būtent iš meilės atsiuntė savo sūnų į šį pasaulį, jis pats galimas, kai Dievas tapo žmogumi, kad galėtų priartėti prie žmogaus. Kad galėtų jį atpirkti. Taigi ir ta mirtis ant kryžiaus, tai nėra Dievo baisumo įrodymas, kad Dievas yra baisus ir netgi leido, kad jo sūnus tai baisiai kentėtų. Bet iš tiesų jo mirtis ant kryžiaus yra visų pirma parodymas tos begalinės meilės, kiek Dievas daug arba toli yra pasiruošę žengti, kad išgelbėtų žmogų. Jis ne tik tai, kad kenčia su žmogumi, bet jis kenčia už žmogų ir miršta už žmogų.
Ir kaip tik būtent vystant jūsų mintį, Melitonas Sardietis labai gražiai pasako apie būtent tą Kristų kaip išlaisvintoją, pabrėždamas, kad būtent Kristus nužudo tą žmogžudę mirtį. Štai kas jis, kuris iš dangaus nužengė į žemę dėl kenčiančiojo, jį apsivilkęs iš mergelės motinos žmogumi gimęs, jis kenčiančio vargus prisijėmė kęsti, dvasia nužudė žmogžudę mirtį. Iš ties jis atvestas nelyg erytis ir tarsi avinėlis paukotas, išlaisvino mus iš vergystės pasauliui tarsi iš Egipto žemės ir išvadavo mus iš velnio vergijos tarsi iš faraono rankų ir paženklino mūsų sielas savąją dvasę ir kūno narius savojų krauju. Į studiją grįšime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Grįžtame į studiją, su jumis laida Akademija ir laidos ciklas apie bažnyčios tėvus. Ir šiandien kartu toliau gilinamės į Velykų slėpinį kartu su bažnyčios tėvais. Prie mikrofono brolis dominikonas Saulius Rumšas, studijoje taip pat vieši kunigas daktaras Mindaugas Ragaišis. Ir antroje dalyje labiau žvilgtelkime į platesnį tokį Kristaus velykinį slėpinį. Iš tiesų, bažnyčios tėvai labai plačiai kalba apie velykų slėpinį, ar ne? Ypač nuo antro, trečio, ypač ketvirtame amžyje be galo daug homilijų yra pasakyta velykų tematika ir velykų šventai. Bet dėmesys yra skiriamas ne tiek velykų šventai ar jos atributams, bet būtent Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpiniui. Bet tuo pat metu yra peržvelgiama ir visa išganimo istorija. Kaip tai nėra naujas įvykis, ta prasme, kad iš niekur atsiradęs, bet tai yra išganimo istorija, tarsi nuo amžių jinai Dievo jau buvo savotiškai pramatyta. Pramatyta ir kad išganimas vis dėlto žmogui, tai būtent būt Dievo artumoje, ir tas artumas, žmogus į tą Dievo artumą yra gražinamas ypatingu būdu per Jėzų Kristų, kuris pats tapo pirmiausia žmogumi, tikru žmogumi, būdamas Dievu, ir kuris vėl atveria kelią žmogui, tą kelią, kurį nuodėmė buvo uždariusi. Ir Jėzus Kristus tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir bažnyčios tėvų laikotarpiu kristalizuojasi pagrindinis kristologinis dogmas, kurių puikiausia išraiška yra mūsų kredo. Ir rezumuojant, mes šiandien sakome, Jėzus vienas asmuo ir dvi prigimtis, žmogiškoji ir dieviškoji. Ir kaip tik, kalbant, mąstant apie velykų slėpinį, svarbu taip pat prisimint šį dogminį teiginį, tačiau, kunigė Mindaugai, iš kur kyla toks dogminis mokymas? Ir ar tai nėra apreiškimo tarsi iškreipimas?
Aišku, geras klausimas. Iš tiesų, kada mes skaitome Naująjį Testamentą, mes nerandame nieko kalbant apie Jėzaus prigimtis, apie Jėzaus asmenį, bent jau tiesiogiai apie tai nėra užsiminta. Na, netiesioginių nuorodų kažkiek tai galima surasti, bet tiesiogiai apie tai nėra kalbama, ir šie klausimai iš tiesų iškylo jau šiek tiek vėlesniu po Naujo Testamentiniu laiku, kada krikščionių tikėjimas plito į graikų kultūros apspręstas rytis. Ir tuomet būtent ir tapo aktualu tas tie klausimai, kaipgi yra su Jėzaus Kristaus. Mes žinom, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas, yra tikras žmogus, yra dvi prigimtys jame. Ir dabar kaip tos prigimtys yra tarpusavyje susijusios? Ar jos yra atskirtos viena nuo kitos, ar yra susiliejusios į vieną? kasgi dabar, kaipgi yra, jeigu yra dvi prigimtys, kaip yra su Jėzaus asmeniu. Jeigu būtų du asmenys, na, tai Jėzus Kristus tada padalintas. Jau mes žinom, kas būna su padalintomis asmenybėmis. Mes paprastai tokius asmenys vadiname šizofrenikais. Taigi, bažnyčiai reikėjo pateikti atsakymus, kurie kilo ano meto aplinkoje ir iš tiesų vat, buvo keliami ir netgi tikėjimui priešiškai nusiteikusių žmonių taip pat ir kilo tam tikros erezijos pačioj bažnyčioje. Ir tos erezijos tai nebuvo tai, kad noras tik tai kažką tai iškreipti, kažką tai blogo iškelti, bet iš tiesų buvo paieška.
Ieškojimai.
Ieškojimas, paieška, kad surast tiesą. Kurgi glūdi ta tiesa ir žinoma, kurgi bažnyčia gali ieškoti tiesos. Pirmiausiai, tai apreiškime, be jokios abejonės, juk tikėjimas remiasi apreiškimu. Ne mūsų išmąstymais, filosofiniais išmąstymais, jie padeda pažinti filosofiniai išmąstymai kažkiek apreiškimą arba jį geriau suprast, bet visgi tas pagrindas, tiesų pagrindas yra apreiškimas. Ir kaip jau minėjau pradžioj, iš tiesų jau kažkiek tai apreiškime tam tikrų užuominų apie Jėzaus Kristaus, sakykime, tas prigimtis. Mes galime rast, pavyzdžiui, jeigu skaitome Jėzaus maldą Getsemanėje. Irgi ten mes matom tokia kaip valių kova vyksta. Taip pat kaip šaltinis ieškant atsakymų iš šios klausimus yra taip pat ir tam taip vadinama tradicija, kaip antras apreiškimo šaltinis yra, pirmas yra šventas raštas, užrašytas ir paskui yra žodiniu būdu perduota tradicija. Tam priklauso beje ir bažnyčios tėvai, kaip pat ir Melitonas Sardietis, apie kurį mes šiandien kalbame ir kurį nagrinėjome pirmoji laidos daly.
Kitaip tariant, dogmos nėra niekas kitas, kaip tik apreiškimo gilesnis supratimas, gilinimas, aiškinimas.
Taip, iš tiesų aš iki galo tos dar minties nepabaigiau, būtent remiantis apreiškimo dalykais, bažnyčia, kadangi bažnyčia yra įsteigta Kristaus ir joje veikia pats Kristus ir joje veikia šventoji dvasia ir mes žinom, kad bažnyčia dėl to turi neklaidingumo dovaną, ji saugo apreiškimą, bet taip pat jį ir aiškina. Dogma yra nekas kita, kaip apreiškimo įpareigojantis aiškinimas. Bet tas aiškinimas nėra jisai išlauštas kažkur tai iš piršto, bet jisai yra paremtas būtent pačiu apreiškimu. Taigi tos tikėjimo tiesos, jas bažnyčia skelbia, būdama apreiškimo aiškintoje ir saugotoje.
Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinys Velykos, ar ne? Ir jei tikime, kad Jėzus yra tikras Dievas, ar ne, ir tikras žmogus, ir Jėzus mirė ant kryžiaus. Ar tai reiškia, kad ir Dievas mirė ant kryžiaus? Dievas mirė, ar ne? Ir ar teologiškai teisingas toks teiginys, gal jį reikėtų kaip nors kitaip performuluoti?
Na, iš tiesų mes žinom, kad Dievas yra amžinas ir nekintantis. Jis mirt negali, negali tapti nei senesnis, nei jaunesnis. Dievui visada yra amžinas dabar. Taigi Dievas mirt negali, tačiau mes, kada vat, mes kalbėjom apie pačias Velykas ir apie ypatingai kažkiek tai apie tas dogmas bažnyčios, mes matėm, kad Jėzus Kristus yra ne tik tai Dievas, jis yra Dievo sūnus, bet ne tik tai Dievas, bet jis yra ir žmogus, ir tikras žmogus, pilnas žmogus, ir ypatingai tai pabrėžė Chalkedono susirinkimas, kuris pasisakė prieš monofizitizmą, kuris mokė, kad
455
metai, kad Jėzuje Kristuje tos prigimtys nėra susilieję į vieną dievišką prigimtį, bet Jėzuje Kristuje tos prigimtys kiekviena išlaiko savumą. Kiekviena išlaiko savumą ir tos prigimtys yra apjungtos vieno dieviško asmenio, antro švenčiausios trybės asmenio. Ir kada mes kalbam apie tai, kad mirė ant kryžiaus, tai sakom, na, Jėzus kaip Dievas negalėjo mirti. Jis mirė kaip žmogus. Tačiau mes žinom, kad tos prigimtys, jos ne vien tik susiję, bet taip pat jos ir nėra atskirtos viena nuo kitos. Taigi, kada kentėjo ant kryžiaus Jėzus, kada jisai mirė ant kryžiaus, tai palietė tam tikrą prasme ir Dievo sūnų. Galima sakyti netgi taip, kad ir Dievo sūnus kentėjo ant kryžiaus. Tam tikra prasme, tiesioginė prasme, to mes pasakyti negalim, bet tam tikra prasme mes galim sakyti, kad Dievo sūnus kentėjo ant kryžiaus ir iš tiesų, kaip tai atskleidžia ypatingą Dievo meilę, kad Dievas dėl žmogaus, kaip jau minėjau, jisai netgi tampa kaip visi žmonės ir dar daugiau miršta už žmonės. Taigi tikrai, jeigu tas teiginys, kurį jūs pasakėte, jeigu jį suprast per daug siaurai, žinoma, jisai tada sakysim, kad neteisingas, bet jeigu žvelgiant iš įsikūnimo slėpinio, tai jame iš tiesų yra tiesos, kad Dievas taip pat kentėjo ir taip pat patyrė tą apleidimą, tą siaubą.
O kaip teologai, kristologai aiškina tada apie Jėzaus žmogišką prigimtis? Su Jėzumi žmogiškoji prigimtis pereina mirti. Ir ji yra prikeliama.
Taip.
Ir apie kokius antropologinius Kristaus mirties ir prisikėlimo padarinius būtų galima kalbėti?
Na, jau apaštalas Paulius laiškuose kalba apie tai, kad mes mirštame su Kristumi, kad prisikeltume su juo. Kaip Kristus, kaip žmogus mirė ant kryžiaus, mes taip pat jungiamės į tą mirtį, kad galėtume dalyvauti jo prisikėlime. Ir kaip tai vyksta? Tai vyksta visų pirma per krikštą. Ir pati krikšto simbolika labai aiškiai tai atskleidžia. Yra, pavyzdžiui, kada krikštyjama panardinant, tai panardinama tris kartus. Kaip Jėzus Kristus tris dienas išgulėjo kape, panašiai taip pat ir krikštyjant panardinama tris kart, parodoma, kad įsijungiama pilnai Kristaus mirtį. Kad prisikelt naujam perkeistam gyvenimui, gyvenimui, Dievo vaiko gyvenimui. Žinoma, tas buvimas, tas vienimas su Kristumi vyksta ir toliau, po priimto krikšto, po krikšto fakto. Turime vienytis, mes žinome, su Kristumi savo gyvenimu. Ir čia savaime suprantama, mes mirštame nuodėmiai, tai, kas mus atskiria nuo Dievo, nes nuodėmė mus ir atskiria. Kaip jau minėjau, tą sukūrę prarąją, kuri atskiria mus nuo mūsų kūrėjo. Ir mes siekdami dorybių, kovodami su nuodėmėm, mes siekiame kitokio, perkeisto gyvenimo, kuris atitiktų Dievo valią. Taip pat, jeigu mes kalbam apie Kristaus prisikėlimą, kaip to jau kūno pavidalo prisikėlimą, iš tiesų yra buvę ir bažnyčios istorijoje tokių neigėjų, kurie sakė, kad Kristus tik tai tariamai įsikūnė, ar tariamai kentėjo, ar tariamai prisikėlė. Prisikėlimo faktas aiškiai parodo, kad Kristus kėlėsi su savo kūnu. Tiesa, tas kūnas buvo perkeistas. Perkeistas
ir, galbūt
buvo.
Galbūt todėl ir apaštalai ir artimiausi mokiniai neiškart atpažįsta prisikėlusi Kristų, tik tai po kažkokio tai ženklo, ar tai duonos laužimo ištarto vardo, ar taip. Ne, jie pripažįsta tą išganytoją.
Taip, taip iš tiesų, bent jau Evangelijos aiškiai tai paliudyja ir...
Ir kitoje vietoje, dar tikėjimo išpažinime, sakome, kad tarp mirties ir prisikėlimų Jėzus nužengė į pragarus. Į kokius pragarus nužengė Jėzus? Ir jeigu jisai kaip Dievas vis dėlto nemirė, ar ne, ką jis veikė tada?
Na, ši tikėjimo tiesa dažnai yra suprantama kartais taip klaidingai. Ypatingai, kada vaikai kalba tą tikėjimo išpažinimą, jau gerai įsiklausai, kartais tiesiog sako, nužengė į pragarą. Na, mes žinom, pragaras yra tokia Dievo atmetimo vieta, vieta, kur nėra Dievo, kur Dievo yra priešinimasi arba Dievas yra neigiamas. Žinoma, Jėzus Kristus į pragarą nužengt negalėjo. Tačiau, kada skaitom tikėjimo išpažinimą, mes matom, kalbam daugiskaitą. Pragarai, taigi pragarai ir pragaras nėra ta patus dalykai. Bažnyčios mokyme pragarai reiškia vietą arba galima sakyti būseną, kurioje buvo teisieji gyvenę iki Jėzaus Kristaus. Dėl gimtosios nuodėmės jie negalėjo papulti į amžinąją garbę Dieve ir todėl turėjo laukti, kol įvyks atpirkimas. Ir kada Jėzus Kristus jau atpirko, kada įvyko mirtis ant kryžiaus, jisai tada nužengė į tuos pragarus, kad išlaisvintų tuos teisiuosius, tas teisiasias sielas iš tų pančių, iš to negalėjimo regėti, pilnai regėti Dievo veidą. Ir netgi kartais, kada žvelgiame į rytų bažnyčios ikonas, tengi būna labai kartais aiškiai pavaizduota, kaip Jėzus vedosi.
Eina gelbėti Adomo.
Taip, eina gelbėti Adomo ir kitų to laiko teisiųjų.
Reiškia, Jėzus Kristus, kurio Velykas šiandien ir švenčiame, yra tikrasis mūsų išganytojas, kuris perkeičia žmoniją, kuris išgelbsti ją ir kuris veda pas Dievą. Ir užbaikime šią laidą būtent pacituodami Melitono Sardiečio apie paską pabaigą, kuri kalba apie Kristaus šlovę. Tu guli miręs, o jis iš mirusių prisikėlė ir įžengė į dangaus aukštybės, viešpats žmogų apsivilkęs, dėl kenčiančio kentėjas, dėl valdinio sukaustytas, dėl neteisio nuteistas, palaidotas dėl palaidotojo, prisikėlė iš mirusių ir tokius žodžius sušuko. Kas nori su manim bilinėtis, te prisertina prie manęs. Aš neteisų išteisinau, aš mirusį atgaivinau, aš palaidotą prikėliau. Kas tas, kuris man prieštarauja? Aš esu Kristus. Aš mirtį sunaikinau ir prieš akivaizdoje triumfavau ir hadą po kojų partrenkiau ir galingai jį sukausčiau ir žmogų nusinešiau į dangaus aukštybės. Aš Kristus. Štai jis yra alfa ir omega, štai jis yra pradžia ir pabaiga, nenusakoma pradžia ir nesuvokiama pabaiga, štai jis yra Kristus. Štai jis yra karalius, štai jis yra Jėzus, štai jis yra vadas, štai jis yra viešpats, štai jis iš mirusiųjų prisikėlė. Štai jis tėvo dešinėje sėdi, jis neša tėvą ir pats yra nešamas tėvo. Jam šlovė ir galybė per amžius. Amen. Taip sako Melitonas Sardietis. Su šiais žodžiais dėkoju kunigui daktarui Mindaugui Ragaišiui už dalyvavimą laidoje. Prie mikrofono buvo brolis Saulius Rumšas. Visus mielos Marijos radijo klausytojus sveikiname su šventomis Velykomis. Kristus prisikėlė, jis tikrai prisikėlė. Sudie.
Girdėjote laidą Akademija.